Bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu izpētes komisija beidzot sāks darbu. Līgums starp Izglītības ministriju un Latvijas universitāti ir noslēgts, lai gan jau aprīlī bija panākta vienošanās ar premjeri, ka izpētes komisiju varētu pārcelt universitātes paspārnē. Komisijas vadītājs vēsturnieks Kārlis Kangeris norāda, ka līdz ar to komisija beidzot arī uzsāks darbu un varēs apgūt tai jau gada sākumā piešķirto naudu zinātnieku darba atlīdzībām. Darba līguma tikšot noslēgta šīs un nākamās nedēļas laikā.
Beidzot mēs varam sākt strādāt. Tev visu laiku saka, strādājāt vai pa velti vai kaut ko, es nezinu. Ja. Komisijā galvenokārt darbojas komisijas locekļi, vai vispār izpētes darbā ja būs komisijas locekļi, kas ir skaitā 13, un būs pieaicinātie eksperti no ārpuses, ja, kas nav komisijas locekļi, bet kurus mēs izmantosim pētniecības darbā. Plānots jau, teiksim, ka Latvijā vienmēr visiem interesē nauda, ja, cik nauda iztērēs un tamlīdzīgi kaut kas. Es nemaldos, bija 170 tūkstoši eiro, ja, kas ir jāiztērē. Ja. Un būtībā tā problēma ir tā, ka tas arī jādara diezgan īsā laikā, lai mēs nodrošinātu arī budžetu nākošajam gadam.
Daļu pētniecības gan vēl kavēšot tas, ka nav noskaidrots, kā pētnieki tiks klāt dokumentiem, kas atrodas Satversmes aizsardzības birojā, par ko komisija mēģinās vienoties ar SAB tuvākajā laikā. VDK dokumentus plānots vētīt līdz 2018. Gadam, un šogad komisija veidos iestrādes noformulēs tematus, ko kurš pētīs, jo pētniecības programma ir plaša un visu aptver divos gados, gan nebūs iespējams vērtē Kangeris.
Ja viens darbs būs ar šiem te represētajiem, teiksim, izmantojot šos te arhīvus, krimināla lietas, sauktās filtrācija lietas, ja, teiksim, mazāk mēs skatīsimies uz deportācijām 41. un 49. Gadā, jo tas ir diezgan daudz jau pētīts, bet mums jau jāskatās uz VDK darbību, ja kādu viņi tieši Latvijā notika, un tad jau mums ir temat loki VDK un Latvijas PSR tieslietu sistēma, VDK un nomenklatūra, VDK un iekšlietu ministrija, VDK un citas komunistās partijas struktūras, VDK un baznīca konfesijas, VDK un radošā inteliģence, VDK Rīgā, VDK ārpus Rīgas province un tā tālāk.
Kā vēsturnieks iepriekš minēja, komisijas darbā plānots piesaistīt vēl viespētniekus, zinātņu doktorus vēsturē, socioloģijā, literatūras zinātnē, filozofijā, komunikācijas zinātnē un jurisprudencē. To vidu uzrunāts arī Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta pētnieks Ilmārs Poikāns, jeb tā dēvētais Neo, kurš vairāk strādās ar materiālu digitalizāciju, lai savukārt atvieglotu pētnieku darbu.
Es esmu bijis arhīvā redzējis materiāls, tas pēc būtības ir diezgan labs izaicinājums un izaicinājumu man patīk, lai to visu kaut kādā veidā digitalizētu, lai padarītu to pieejamu arī pašiem pētniekiem lielāko apjomos un strukturētā veidā, lai tie pētījumi būtu pēc iespējas kvalitatīvāki un apturošāki, un nekas netiktu palaists garām, kā arī pēc tam, lai nodrošinātu to datu publiskošanu. Nu, atkarīgs no tā, ko tur vedē kā komisija teiks, bet, nu, cik es saprotu, tad valdošais viedoklis ir, ka jāpubliska, tur nekas slēpjams nav un īsti nevar būt.
Jāatgādina, ka VDK dokumentu izpētes komisija dibināta jau pirms gada, bet nekādi pētniecības darbi ar vienu nav sākti, jo nebija iespējas algot pētniekus komisijas. Finansējumu turpmāk administrējas Latvijas universitāte. Kopumā komisijai gada sākumā piešķirti vairāk kā 240 tūkstoši eiro. Sinti Ambot, Latvijas radio.